Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, astăzi vom aborda un subiect fierbinte, politica și corupția în România. Se poate să fii implicat în politică și să rămâi vertical? Invitatul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, este domnul Gheorghe David, profesor universitar, senator timp de 8 ani în Parlamentul României, de asemenea secretarul Senatului, fost membru în comisiile de învățământ și agricultură, iar în ultimii 4 ani a fost președintele Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit!
Discutăm despre politică acum după ce mandatul vi s-a încheiat, pentru că uneori e mai corect să vorbești la final, la urmă. Cum ați ajuns dumneavoastră în politică?
Da, este interesant. Și pentru mine a fost așa o surpriză să ajung în acest domeniu pe care, sincer, nu mi l-am dorit cândva. Însă, la un moment dat, s-a ajuns și la această fază, mai bine spus, cei care m-au îndrumat înspre așa ceva, pentru că întotdeauna a fost cineva care să te îndrume și cei care mi-au cerut acest lucru au fost chiar liderii noștri creștini ai bisericilor din Timișoara, în primul rând. Acest lucru s-a întâmplat la începutul anului 2000. Atunci aveam deja, din punct de vedere profesional, o funcție care și aceasta a făcut ca să fiu condus înspre această zonă publică, pot spune eu, și cum aminteai mai devreme, într-adevăr a fost cea de parlamentar, dar înainte de aceea a fost cea de consilier local în zona administrativă locală din Timișoara. Accentuez aceasta pentru că este, din punctul meu de vedere, foarte important. Este baza. Pe această bază apoi am clădit mai departe, altfel și mi-era probabil foarte greu, așa cum multora le este foarte greu sau ajung chiar sus, fără să meargă treaptă cu treaptă, să urce treaptă cu treaptă și lucrul acesta se vede.
Ce trepte a trebuit să urcați din punct de vedere al calităților pentru a ajunge în aceste funcții din fruntea țării?
Da, așa este, sunt trepte. Totdeauna mi-a plăcut și pe latura profesională, dacă vreți și pe partea cealaltă a slujirii în biserică, ca să fac pași. Și întotdeauna clădind, apoi putând urca mai sus, în așa fel încât atunci când ai ajuns sus să ai o bază solidă. Un creștin, din punctul meu de vedere, repet, pentru că nu toți sunt poate de acord cu ceea ce eu spun sau am mai spus-o, este ca să fie în primul rând un creștin autentic. Asta înseamnă ca să fie integru din punct de vedere creștin, spiritual vorbind, apoi să nu vorbim de conduită, de comportamente, acestea toate se includ deja într-un om vertical, normal, dar alte calități pe care trebuie să le aibă o persoană, fie și necreștină, pentru ca să poată face față la, chiar la nivel mai jos, administrație locală, la nivel mai sus, ce privește parlamentul ori guvernul, trebuie să aibă calități profesionale. Acestea pot sau îl fac să fie bun, ori să nu aibă ce face acolo. Calități profesionale, începând de la studii, apoi mergând mai departe, experiență și, de asemenea, nu numai experiența, că și este foarte importantă, dar trebuie să fii în pas cu tot ce este nou pe domeniul respectiv, astfel încât să poți contribui, să poți face ceva la ceea ce înseamnă la nivel de parlament, la legislație. N-ai cum să creezi, de exemplu, ceva nou, n-ai cum să modifici ori să completezi o lege dacă nu știi la ce nivel s-a ajuns pe plan național și chiar internațional. Acesta este, din punctul meu de vedere, un alt element foarte important. Deci, revin, este vorba de integritate morală și spirituală, competență și profesionalism, dar mai e nevoie de multă seriozitate și ceea ce spun eu tuturor, indiferent unde este implicat el. Disponibilitate, adică poți fi foarte bun ca și un jucător, ca și un sportiv, poate să fie foarte bun, însă el dacă nu pe teren stă și nu aleargă, nu face ceea ce trebuie, la ce folosește? Adică trebuie să fii disponibil, trebuie să ai o prioritate pentru ceea ce ai de făcut. Pentru aceasta trebuie de multe ori să renunți la alte lucruri, poate tot importante, dar trebuie să ai o prioritate, așa cum spuneam, e nevoie de multe ori să faci un efort suplimentar, trebuie să fii disponibil pentru asta, să-ți asumi așa ceva și să fii responsabil pentru ceea ce s-a încredințat, cu alte cuvinte.
Se simte aerul acesta de profesor, de om organizat în ceea ce vorbiți și în ceea ce faceți. Ați luat în plus responsabilități suplimentare. Ce v-a motivat să alegeți această carieră politică? Ați spus că v-au îndrumat și liderii din biserică, v-au îndrumat și alte persoane. Ce v-a motivat? Ce a fost în interiorul inimii de a spus, da, e momentul să intri în politică?
Fac o introducere înainte de a da răspunsul la ceea ce a fost întrebarea. În momentul în care am ajuns deja să iau și această slujire, până la urmă este o slujire, eu așa am considerat-o și așa o consider, chiar dacă a fost la nivel local, dar mai ales atunci când s-a pus problema de a fi la nivel național, adică în Parlament, mi-a făcut puțină ordine în viață. Așa, inginerește, că fiind și inginer și profesor, și anume, am renunțat la lucruri pe care nu mi-erau atât de importante.
De exemplu?
De exemplu, am renunțat să mai fiu activ în asociații ori fundații. Am renunțat, probabil deja după cum știi, am renunțat să mai fiu profesor și învățământ preuniversitar, respectiv la Liceul Logos. Da? Tocmai pentru că mi-era mult prea mult din punct de vedere fizic, în primul rând. Și am lăsat, pe lângă ceea ce am, familia. Și aici vreau să accentuez, pentru că și acesta este un lucru foarte important, un rol deosebit și în ceea ce privește o persoană implicată, trebuie să fie un bun familist. Este pentru mine clar, nu pot să promovez valori moral creștine nefiind un bun familist. Dar acum revin ceea ce spuneam mai devreme. Apoi mi-am păstrat, pentru că mi-a permis și legea, dar și eu am dorit acest lucru, niciodată n-am avut cartea de muncă decât la universitate la mine, deci mi-am păstrat catedra de la universitate și slujirea de la biserică, a ceea ce am făcut ani de zile, am continuat să fac mai departe. Ce am făcut însă? Peste tot am căutat ajutoare. Mi-am format echipe, atât la universitate, unde eram și director de departament, de asemenea la biserică, mi-am căutat ajutoare în cadrul secretariatului și mi-am organizat munca. Același lucru l-am făcut și în ceea ce am ajuns în calitate de senator, în biroul meu senatorial, de asemenea mi-am organizat munca. Deci mi-am organizat două lucruri. Unu, am renunțat la ce era mai puțin important și mi-am organizat munca. Acum să răspund la întrebarea cu implicarea. Nu am avut în vedere ceva mai sus decât acel nivel local, adică eram consilier local, atunci când am acceptat. Însă, lucrul acesta, după un prim mandat, putem spune așa, de 4 ani în administrația locală, a venit mai departe. Cum a venit, nici eu nu știu, dar a venit și acest lucru, fiind propus de această dată, în primul rând, din partidul de unde făceam parte, de către reprezentanții de acolo, propus pe liste, că așa era atunci, pe liste la Parlament. Bineînțeles, acceptat fiind de către liderii noștri, pastori în special, din bisericile noastre și nu prea am avut multe de făcut. N-am fost întrebat prea mult ce am fost spus și am mers mai departe. Însă, sigur, aceasta a fost voia lui Dumnezeu.
Ați vorbit de biserică în câteva rânduri. În ce fel v-a susținut biserica? Cât de mult au contat voturile credincioșilor de aceeași confesiune?
Desigur că toate bisericile au avut un rol important în mare măsură în ceea ce a însemnat atunci când a fost nevoie de un ajutor, respectiv chiar printr-un vot, cu siguranță, și ajutorul acesta n-a fost numai prin vot. Ajutorul acesta a fost și prin rugăciuni, ceea ce este foarte important. Și niciodată n-am să uit atunci când am fost ales și am plecat la București să preiau primul mandat, dar și la al doilea, biserica în care eu fac parte și unde slujesc, Biserica Elim, în special, dar nu numai ea, și celelalte biserici, s-a rugat pentru mine, s-a rugat întreaga biserică, întreaga adunare prezentă și pentru ceea ce am de făcut acolo, lucru care l-am resimțit pe deplin acolo în perioada care a urmat. Adică multe lucruri erau atât de ușor de rezolvat, care pentru unii păreau foarte grele. Aceasta am văzut-o pas cu pas, cum spunem așa, haide să luăm pe undeva, să parafrazăm pe cineva, dar s-a văzut în anii care au urmat. Sprijinul acesta, cred eu, știți cum este, spune că ai sprijin, ai ajutor, dacă și tu oferi sprijin și ajutor. Cred că e reciproc.
Cred că biserica a văzut conștiinciozitatea, dedicarea, devotamentul pe care l-ați avut în toți anii de slujire în biserică, de asemenea în facultatea de agronomie în care ați lucrat și ați ajuns în acest moment în care ați mers la București. Domnule Ghiță David, când ați mers la București în calitate de senator, ce v-ați așteptat să se întâmple acolo? Ce v-ați așteptat să schimbați acolo? Mulți parlamentari, mulți oameni vor să ajungă în Parlament sau unii candidează la Parlament pentru a obține o avere mai mare. Au anumite așteptări. Ce ați așteptat dumneavoastră?
Pot să spun primele proiecte care le-am avut. În primul rând am avut, înainte de a pleca, cunoșteam deja, pentru că am și lucrat fiind în instituție de învățământ superior, dar și preuniversitar și una și alta, am avut în vedere ceea ce înseamnă acreditarea celor două instituții, unități de învățământ la nivel universitar, a celor două culte, primele din România, a cultului pentecostal, Institutul Teologic Pentecostal, și cealaltă a cultului baptist sau Uniunii Baptiste, care erau într-un stadiu de așteptare pentru a putea să fie acreditate. Atunci, acreditarea era pe vechea lege a educației, legea 84, ceea ce depindea mergea prin comisiile și prin tot Parlamentul. Ce lucru care după aceea pe legea următoare nu s-a mai întâmplat așa. Dar ce era important era pregătirea dosarului de acreditare, iar apoi parcursul și traseul pe care trebuia să-l urmeze până când să poată fi acreditate aceste instituții. Poate pentru ascultători pare ceva puțin, dar aceste două instituții de învățământ superior nu au fost acreditate niciodată decât au funcționat printr-o autorizație de funcționare. În 2005, aceasta a fost prima dată când am început demersurile ca apoi să se materializeze prima acreditare, fiind ceva mai avansat și condițiile îndeplinite mai rapid de către Facultatea de Teologie Baptistă, iar apoi, pe ultima sută de metri pe legea veche, am reușit și cu Institutul Teologic Pentecostal din București. Deci cele două instituții de învățământ superior ale celor două culte, primele două culte, numeric vorbind, evanghelice din România. Au fost printre primele mele proiecte. Doi, au fost în alte zone din țară, de exemplu, Baia Mare, ori intervenții la Sibiu, ori Pitești, cu privire la școlile noastre preuniversitar, școli, desigur, confesionale, a cultelor noastre evanghelice, fie că era pe a cultului pentecostal, fie baptist, fie erau împreună, unde am sprijinit pentru unele pentru înființare, altele pentru a putea să deruleze activitatea mai departe. Au avut mai multe situații. Asta însemnând de la autorizații de funcționare până la obținerea, de exemplu, de patrimonii, foarte important lucru, spații de învățământ, dotare și așa mai departe. Deci am dat două exemple de început, dar mi-a fost la îndemână, tocmai pentru că eram deja în sistemul acesta de educație. Am spus lucrul acesta pe partea noastră, dacă vreți, evanghelică creștină, însă, desigur că pe partea profesională, respectiv agricultura, mediu, silvicultura și altele, de asemenea au fost proiecte care n-am făcut mare lucru decât m-am pus și am căutat unde suntem pe anumite zone, nu singur întotdeauna, împreună și cu alți colegi, și am început să lucrez pe proiecte și ele sunt materializate, după cum poate să vadă și pe site-ul Senatului României și acum. Din cele 82 de proiecte pe care, în cei 8 ani de zile pe care le-am depus, s-au materializat, nu știu dacă este mult sau puțin, asta rămâne la aprecierea tuturor, 35 de legi adoptate până în ziua de azi. Este, dacă vreți, aș vrea să spun lucrul acesta, însă am fost oarecum catalogat undeva și prezentat ca și un parlamentar eficient. Nu știu ce înseamnă asta. Dacă facem această socoteală a proiectelor care au fost depuse și a legilor care au fost adoptate, adică a proiectelor care au fost adoptate devenind legi apoi, aceasta ar fi undeva la peste 42%. Cred că ar fi eficient, nu?
Interesant că v-am întrebat ce așteptări ați avut când ați mers la București și mi-ați răspuns prin câteva proiecte pe care le-ați făcut. Exact lucrul acesta mi s-a întâmplat recent când am vorbit cu cineva și spunea despre dumneavoastră că nu vorbiți mult, nu promiteți mult, dar faceți. Și mă bucur că lucrurile merg în aceeași direcție.
O să vă spun ceva. Aceasta este valabil și în familie. Deci nu fac multe promisiuni, dar dacă am promis, am promis.
Întreb lucrurile acestea pentru că românii deja au pus semnul egal între politică și corupție. Se poate și altfel? Se poate să fii în politică și să nu fii corupt?
Haideți să spun altfel. Acum, ceea ce spun, sunt acoperit întotdeauna. Este scris, nu este scris de mine, este monitorizat, de exemplu, ceea ce apare pe site-ul Senatului, cum spuneam mai devreme, toată activitatea a fiecărui parlamentar din oricare perioadă este monitorizată și trecută acolo. Activitatea aceasta se vede, dacă faci o activitate serioasă, se vede în primul rând, și asta o știm cu toții, eu fiind profesor cu atât mai mult, prin prezență. Dacă te interesează ceva și dorești, în primul rând trebuie să fii prezent. Bineînțeles că nu este suficient.
La prezență stați foarte bine. 98% este prezența. Nu cred că cineva a doborât recordul.
Nu, la Senat nu a doborât nimeni. Dar este foarte important ce am spus. Asta. Dovedește că te-ai dus acolo pentru a face o activitate. E un prim pas, sigur, că nu poți acum în exclusivitate spus, gata, cine are prezență foarte bună nu face altceva, nu face alte lucruri care nu ar trebui să le facă.
Da, vorbim de cantitate și de calitate.
Da, sigur că da.
Dacă vorbim de cantitate, iar dar, că avem da. Prezență de 98%, 42% de legi adoptate, cantitate avem și de asemenea vrem un pic să ne uităm la calitate. Cum ați putut rezista în această mizerie care este în România? Pentru că nu putem să ascundem lucrul acesta, vedem în fiecare zi pe ecrane, mizerie care este în politica românească. Cum ați făcut față corupției? Nu ați fost niciodată implicat într-un scandal politic?
Niciodată, dar nu mi-am pus problema aceasta și poate că mi-este greu un pic să spun ceva, nu cumva să creadă cineva că am fost atât de sfânt sau cine știe ce. Nu. Am mers acolo să-mi fac datoria. Spunând așa, am o responsabilitate, am acceptat și am mers să fac ceea ce era de făcut acolo. De altfel, mă întrebau și de mai multe ori cum, de ce pot face față și la universitate, pot face față și la București și apoi Timișoara și chiar la biserică. Le-am spus de fiecare dată că nu mi-a reproșat nimeni și nu m-a luat la întrebări că de ce nu mi-am făcut treaba undeva. Nu. Ceea ce am acceptat, am încercat să mă organizez să-mi fac treaba. Cu privire la ceea ce tot insistați și probabil că așteptați un răspuns legat de corupție, deci nu-mi stă în caracter așa ceva. Nu pentru acest lucru m-am dus mai departe, ci am acceptat ca să slujesc. Poate este, pare mult spus de către vreun ascultător. Nu, chiar m-am dus pentru lucrul acesta. Dacă vreți, nici n-am depins de politică. Aveam deja, când m-am plecat la București, pentru la primul mandat, la sfârșitul anului 2004, eram deja profesor universitar. Mai sus decât atât, nu este. Da? Deci nu a trebuit să fac pentru ca să ajung ceva, să nu. Eram deja realizat din punct de vedere profesional. Ba mai mult, aveam anumite funcții în universitate care m-au ajutat, dar totodată m-au și ținut cu picioarele pe pământ că n-am considerat că mai fi parlamentar este cine știe ce. Sau am prins, eu știu ce, minune acum și nu. Nu, am luat așa. Și o spun sincer, întotdeauna m-am rugat Domnului ca să rămân aceeași persoană, același om implicat, așa cum am început. Cred că am reușit cu ajutorul lui să fac lucrul acesta și n-am făcut altceva, nu m-am implicat în altceva și nu o să o fac niciodată. Dar este foarte important, cele două lucruri sunt foarte importante. Unu, să ai bază solidă și în ce privește partea spirituală și în ceea ce privește competența și profesionalismul, dar și în ceea ce privește baza ta de a nu depinde de politică. Repet, eu nu am luat de acolo salariu din politică pentru ceea ce am muncit acolo. Am luat o indemnizație. Salariul l-am luat de la universitate. Cred că, fiind așa, n-am fost nevoit eu să caut altceva. Nu. Și m-am mulțumit cu acestea, slavă Domnului, mi-a dat mai mult decât am crezut eu vreodată.
Ați spus că insist asupra acestui lucru, insist pentru că este scopul emisiunii noastre să arătăm românilor că se poate să trăiești corect, cinstit în România. Suntem obișnuiți chiar să dăm mită de la doctor până la polițist sau alți oameni care sunt și lucrul acesta, din câte înțelegem noi, se practică și la nivel înalt. Atunci când e vorba de contracte și sunt atâtea cazuri și scandaluri în presă și DNA-ul le aduce la lumină. Tocmai lucrul acesta dorim să arătăm că se poate să trăiești corect, la orice nivel în România. Fie că ești un programator, fie că ești un profesor în învățământ și acolo e nevoie de corectitudine, fie că ești în Parlamentul României, în Senatul României.
Pot răspunde tot printr-un exemplu? Am fost normal era să fiu implicat în ceea ce înseamnă școala. În ceea ce înseamnă școlile, aici mă refer la grădinițe, la școli generale, la licee, așa, cele care sunt pe zona noastră, în special Timișoara, Timiș. Am avut ocazia, fiind mai ales pe o funcție importantă, acolo unde eram, și eu să fac propuneri. Propuneri pentru anumite proiecte. S-a întâmplat acest lucru în mai mulți ani, la mai multe școli din Timișoara. Ba mai mult, spun și lucrul acesta pentru că este absolut corect, am lucrat împreună cu oamenii mei din teritoriu, cu consilierii mei, am lucrat în felul următor. Făceam analize anual și ținând legătura cu propunerile Inspectoratului Școlar Județean, pentru că ei știau nevoile fiecărei școli, fie că e via mai mică, mai mare, fie că e în Timișoara, ori în județ, apoi împreună cu primăria, într-unul din ani, nu mai rețin anul acum, nu mai contează, pe lista mea au fost un număr de școli care aveau proiecte în diferite stadii, respectiv. Au fost foarte multe renovări, reabilitări, da? Pentru că nu s-au construit noi unități de învățământ preuniversitar. Dar în cadrul acestor renovări, reabilitări, ceream proiectele care sunt, cum repet, prin Inspectoratul Școlar, care avea totul. Adică era vorba de acoperișuri, de exemplu, de izolare ale, sau anvelopare ale clădirilor, da? Eu știu, schimbare, geamuri, termopan, cum erau geamurile vechi și așa mai departe, instalații termice. Și a fost una dintre grădinițe, nu mai știu numărul grădiniței, 24, ori altceva, aproape de zona Semenic. Da? Și la un moment dat din București am avut-o pe listă și am sunat-o pe, am căutat numărul de, aveam numărul de telefon, directora de la grădiniță. Am sunat de la secretariat, la care desigur că mi-a răspuns și am spus cine sunt. Sunt senator Gheorghe David, am în fața mea un proiect și am văzut că aveți nevoie de o sumă. Cred că era suma de 400 de milioane de lei vechi. Vreau să ajut pe acest proiect pentru că am înțeles că aveți nevoie pentru instalația termică și alte renovări cera. La care a fost un suspans și a spus, cine sunteți? Și a spus, cum ați ajuns să aflați și să interveniți pentru așa ceva, că nu ne-a întrebat nimeni, noi tot strigăm de multă vreme, era în luna iunie, dacă rețin bine, iar în septembrie trebuia să înceapă din nou activitatea, care nu era la acea dată, că nu se putea. Iar am spus, o am pe listă, am luat și am văzut că aveți această nevoie și vreau să vă ajut. Și am făcut lucrul acesta, am făcut intervențiile necesare pentru proiect, a ajuns banii, s-a făcut tot ce era de făcut, nu am văzut-o niciodată pe acea directoare până ziua de azi, doar prin telefon. Dar lucrul acesta s-a întâmplat, s-a materializat, de care s-au bucurat niște copii, niște părinți și personalul de acolo și mai departe. Deci, n-am urmărit nimic altceva pentru mine decât să pot rezolva ceva pentru alții.
Spun lucrul acesta și vorbesc despre corupție pentru că eu cred că românii au nevoie de încurajare. Cred că ne-am pierdut speranța. Speranța că mai este cineva nemânjit, mai este cineva curat, speranța că se mai poate să trăiești vertical, corect, în România. Și iată acum, la finalul primei părți pe care o avem acum în această întâlnire, dorim să-i lăsăm pe români cu această speranță că se poate în România să trăiești corect, să muncești cinstit, orice meserie avea, la orice nivel. Probabil că ați avut ispite și dumneavoastră, nu mă îndoiesc de lucrul acesta, poate la nivelul partidului, poate la nivelul Senatului, dar totuși ați ales să rămâneți vertical și corect. Și lucrul acesta îl confirmă tocmai faptul că sunteți confirmat de biserică și ați rămas în slujirea ei, ați ales să rămâneți în slujirea ei atâția ani, indiferent de locul pe care l-ați ocupat, în politică, în universitate sau în altă parte. Lucrul acesta ne îmbucură. Și într-un fel aș dori să-i lăsăm pe români cu această încurajare. Se poate și în România să fii corect.
Da, cu privire la ce am spus eu, las la aprecierea ascultătorilor să o facă, ești supus la tot felul de ispite, să nu credem că am fost ferit de așa ceva. Ba mai mult, am avut și eu telefoane de acest gen, da? Sau au venit la mine, dar unul dintre ele a fost chiar mai interesant. Mi-a cerut ceva ce știam pe loc și am spus pe loc. Ceea ce îmi cer este ilegal și nu se poate. La care mi-a spus că dacă era legal, rezolva el. Deci vă dați seama că sunt tot felul de asemenea situații și cazuri. Dar...
Nu v-a fost frică de faptul că o să vă pierdeți poziția?
Pentru ce? Nu. N-am avut de ce. Niciodată n-am avut de ce să fie frică că să-mi pierd poziția pentru că iau o anumită decizie. Nu. Niciodată n-am luat o decizie așa în pripă, ci întotdeauna am analizat și știu colaboratorii mei până în ziua de azi, cunosc lucrul acesta pentru că întotdeauna luam, analizam și apoi dădeam un răspuns în funcție de dacă era pentru el pozitiv sau negativ, asta nu mă interesa pe mine, dar dădeam un răspuns în cunoștință de cauză așa cum este corect și legal până la urmă.
Interesant este că nu vă lăudați și vă caracterizează aceeași modestie, îi lăsați pe ascultători să analizeze și până la urmă lăsați pe Dumnezeu să analizeze felul în care ați trăit, felul în care ați luat decizii. La finalul acestei emisiuni aș dori să întăresc pentru ascultătorii noștri acest cuvânt. Se poate în România, la orice nivel, să trăim corect, să trăim cinstit. Țara noastră ar arăta altfel dacă noi am trăit ca pentru Domnul, dacă tot ce am face ar fi ca pentru Domnul, așa cum ne îndeamnă și Apostolul Pavel. Îi mulțumim domnului Gheorghe David pentru prezența în emisiune. Vă așteptăm și data viitoare să continuăm să discutăm despre această muncă pe care ați făcut-o în acești ani și o continuați.
Vă mulțumesc și eu și toate cele bune.
Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi a fost domnul Gheorghe David. Printre atribuțiile avute le amintim aceea de profesor universitar, senator, secretarul Senatului României, președintele Senatului Universității de Științe Agricole. Vă mulțumim tare mult, vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.